mä oon H.P. Lehkonen, mä oon sarjakuvataiteilija Vantaalta ja semmonen aktiivinen yhdistysaktiivi monissa asioissa ja jonkun verran myös ihan paikallispolitiikassa, tukijoukoissa. Ja erityisesti mun sarjakuvissani mua kiinnostaa kaikki asiat, mitkä on tosi homoja, tosi queer ja sitten tämmönen niin kuin aktivismisarjakuva.
H.P., kerrotko, että millaisia sarjakuvia oot tehnyt ja osaatko esimerkiksi sanoa, että onko se sun sarjakuva taide muuttunut esimerkiksi tyyliltään tai teemoiltaan jotenkin sun uran aikana?
Joo, mä oon tehnyt aika paljon, kaikki sarjakuvat, mitä mä oon tehnyt, on aina ollut kyllä tosi queer, mutta sit mä oon siirtynyt vähitellen fiktiivisistä tarinoista enemmän sille infosarjakuvaan. Kyllä niissä yhä vaan käsitellään aika paljon samoja aiheita, mutta enimmäkseen nykyään ne ei enää ole niin fiktiivisiä, sillä että aiemmin mä juurikin tein semmosia jotain fiktiivisiä romanssisarjakuvajuttuja ja tämmösiä, mutta sitten ne on vähitellen ruvennut siirtymään siihen, että en iso näin romansseja ollenkaan, kun niissä on vaan aiheena joku ilmastonmuutos ja sitten käydään läpi jotain dataa, mitä kaikkea voi olla.
Kerrotko vähän lisää siitä infosarjakuvasta, että mitä se tarkoittaa ja millaisia erilaisia infosarjakuvia sä oot tehnyt?
Infosarjakuva tarkoittaa siis sitä, että se on sarjakuva, joka yrittää kertoa jonkun oikean asian, jonkun tiedon. Tietysti voi tehdä myös semmoisia niin kuin mielipidekirjoitussarjakuvia, mitkä ei tietenkään ole ihan oikeaa tietoa, vaan ne on vaan niin kuin omia mielipiteitä, mitä mä oon myöskin tehnyt sillä, että samalla lailla kun voisi kirjoittaa lehteen mielipidekirjoituksen, niin kertookin sen mielipiteensä sarjakuvalla, mutta sit lisäksi voi tehdä myös sellaista infosarjakuvaa, jossa ihan siis otetaan vaikka tutkimusdataa ja muutetaan se sarjakuvan muotoon, niin että sit se on sillä tavalla niin kuin joidenkin mielestä kivempi lukea. Jotkut varmaan tykkää lukea sen mieluummin jollain muulla tavalla, mutta osan mielestä se on varmasti paljon kivempi lukea sitä sarjakuvana. Ja ne, mitä mä oon itse tehnyt infosarjakuvaa, niin kuten sanoin, niin mä oon tehnyt niitä mielipidekirjoitussarjakuvia. Ne on enemmän ehkä silleen queer-aiheista. Ja sitten taas niitä, missä mä oon oikeasti käyttänyt pohjana niin kuin dataa ja tutkimusta, niin ne on sitten enemmän siitä ilmastonmuutosaiheesta ja muusta tällaisesta kiertotalousaiheesta.
Sä oot tehnyt myöskin tilaustyönä jotakin sarjakuvia.
Joo, mä oon tehnyt tilaustyönä muun muassa sarjakuvia mielenterveyskuntoutujien omaisten lehteen. Ja sitten joskus ihan hirveän pitkän aikaa sitten mä tein myös sellaisia erilaisia feministisiä sarjakuvia ihan niin kuin tilaustyönä. Ja jonkun verran nyt vähän vaihtelevasti erilaisista aiheista, että vähemmän tilaustyönä ihmiset ei oikeastaan halua kovin usein niitä ilmastonmuutossarjakuvia. Musta tuntuu, että kukaan ei halua vaan maksaa siitä, että niille tulee paha mieli. Niin se johtuu ehkä siitä.
Joo, eli sulla on tosi monipuoliset niin kuin teemat niissä.
Joo.
Joo.
Niin, ja siis onhan se niin kuin silleen tietysti, että noissa niin kuin, usein ne teemat ei ole juurikin tilaustöissä, ei ole semmoisia, mitä mä olisin välttämättä itse valinnut, vaan niin kuin, että ei mulla olisi tullut mieleen esimerkiksi tehdä sarjakuvaa ollenkaan niin kuin mielenterveysomaisille suunnattuna. Et joskus kauan aikaa sitten mä oon tehnyt kyllä sarjakuvia, jotka on suunnattu mielenterveyskuntoutujille, mutta en niinkään omaisille olisi tehnyt, jos ei olisi tilattu semmoista.
No, sarjakuvan lisäksi sä oot tehnyt kierrätystaidetta.
Joo.
Teoksia oli esimerkiksi tuolla Vantaan Koivukylässä järjestetyssä kiertotaloustapahtumassa. Kerrotko tästä sun kierrätystaiteesta vähän enemmän?
No siis tämä mun kierrätystaide vähän niin kuin lähti alun perin siitä, että tuli korona ja taidekauppaa, tästä Vantaalla ei oikein ole kauhean hyvää taidekauppaa, täällä on vaan jotain niin kuin peruskirjakauppoja, missä nyt on jonkun verran jotain taidetarvikkeita, mutta ei nyt kauhean hyvin. Niin olisi mennyt lähteä Helsinkiin asti, että olisi päässyt taidekauppaan, niin sitten mä totesin, että kyllä mä varmaan löydän jostain muualtakin ne taidevälineet. Ja ensiksi mä etin niitä aika paljon silleen ulkoa, mutta sitten mä tajusin löytää niitä roskiksesta. Ja sen jälkeen elämästä tuli helppoa, koska roskiksesta löytyy paljon tavaraa. Niin sitten mä rupesin tekemään erilaisia taideteoksia kaiken maailman roskiksesta löytyneistä asioista. Enimmäkseen sieltä löytyy tosi paljon vaatetta. Ihmiset heittää vaatetta vaan niin kuin ihan älyttömästi pois. Mä oon lukenut erilaisia tilastoja siitä, että kuinka suuri osa jätteestä on tekstiilijätettä, ja välillä ne niin kuin on isompia ja välillä pienempiä ne luvut. Se aina riippuu, että mitä kaikkea siihen lasketaan, mutta sanotaanko nyt, että noin 10% kaikesta niin kuin jätteestä on tekstiilijätettä. Mutta mun mielestä tämä on se tilasto, mihin ei ole laskettu teollisuutta yhtä paljon mukaan, koska sitten se vaateteollisuus kuitenkin itsessään heittää niitä myös ihan sikana pois. Mutta se on silti tosi iso numero. Mutta joo, se näkyy myös ihan niin kuin Vantaan roskiksissa. Niin sen takia mä oon sitten päätynyt tekemään tosi paljon tekstiilitaidetta, mitä en olisi muuten välttämättä tehnyt niinkään. Kyllä mä nyt niin kuin käsityöihminen olen, mutta en mä olisi tehnyt niinkään tekstiilitaidetta, koska mä piirrän sarjakuvia, ne tehdään jollain kynällä ja paperilla yleensä.
Joo, no, mutta sä voisit vähän esitellä niitä tekemiäsi teoksia, mitkä syntyi siinä sun koronaprojektin aikana.
Joo, no, aloitetaan, katon tästä tälleen näitä samalla hölmösti, mutta aloitetaan varmaan ehkä juurikin noista tekstiiliteoksista, joista mä just mainitsin, niin mulla on siis tekeillä enemmänkin näitä tekstiiliteoksia, mutta mulla on siis esimerkiksi yksi semmoinen muotokuva, mun ystävästäni, jonka mä tein silleen, että mä tein hänestä tahallaan semmoisen povipommin näköisen siihen, niin sellainen mulla on yksi, mikä on tehty juurikin siis sillä, että langat, mitä se, kun siinä on kudottu se teos, niin langat, mitä siihen on käytetty, on löytynyt juurikin sillä, että mä oon löytänyt jotain yksittäisiä sukkia ja hukkuneita lapasia, jotka mä oon sitten purkanut ja sitten käyttänyt niitä siihen kutomiseen tai neulomiseen, anteeksi. Kutominen on eri asia kuin neulominen, mutta mä olen Pohjanmaalta, niin mä en muista tätä. Ja sitten toinen, mikä mulla on tommosia tekstiiliteoksia, on sitten just se, että mä oon tehnyt semmosia pieniä niin kuin tilkkutöitä tavallaan, joissa on tarina, mikä menee niissä eteenpäin. Mulla on suunniteltu näitä hirveästi vielä enemmänkin, mutta ne ei ole kaikki vielä todellakaan valmiita. Mä oon vähän miettinyt, että sitten lopuksi, kun mulla on niitä tosi paljon, niin mä ihan oikeasti ompelen, tai siis niin kuin teen niistä semmoisen kokonaisen tilkkutäkin, missä ne voi olla sitten esillä, että ne saa kerrasta niin kuin pistettyä seinälle esille. Mutta tällä hetkellä ne on vaan laitettuna niin kuin maalauspohjiin, että niitä pystyy kattoon sille erikseen, kun mä en vielä tiedä, että mihin järjestykseen ne tulee varmasti sitten. Ja sitten osa näistä on myös sellaisia näistä teoksista, että niiden esittely vaatisi sitä, että ne pitäisi olla jonkun ihmisen päällä. Että niitä mulla ei esimerkiksi ollut siellä Koivukylässä esillä, koska siellä kaikki teokset, mitä oli esillä, oli vitriinissä. Ja ne ei toimi vitriinissä sellaiset teokset, joiden pitäisi mun mielestäni olla niin kuin liikkuvan henkilön yllä sille, että ne on niin kuin asu se teos itsessään. Ja sitten yksi mun suurimpia suosikkeja on tämmöinen pääkallo, joka mä löysin sen niin kun, Halloweenin jälkeen, kun on niitä semmoisia karkkeja, joissa on ihan älytön määrä muovia. Et minkä takia? Miksi tämä ei ollut vaan normaali karkkipussi, vaan tämä oli pakko olla tämmöinen pääkallon muotoinen juttu, jonka sisällä on sitten ne karkit. Siellä on vielä vähemmän karkkia, kun ne mahtuu vähemmän. Kaikki häviää tässä. Mutta kuitenkin mä voitin, koska mä löysin semmoisen kallon. Ja mä päällystin sen vessapaperilla, jonka mä siihen liisteröin tavallaan eri keeperillä ympärille, että se ei ole niin liukas, koska se oli semmoista liukasta läpinäkyvää muovia. Ja sitten mä sitä maalailin ja tein siihen myös massasta semmosia hienoja sieniä, jotka sitten siitä kasvaa. Et mä oon vielä miettinyt kanssa, että pitäisikö mun niinku vielä laittaa siihen jotain mattapintaista juttua päälle, niin että siitä tulisi semmoinen enemmän jotenkin luonnollinen vielä sitä siitä kallosta itsestä, että ne sienten niin kuin muovisuus jotenkin silleen muut, niin kuin näkyisi. Se on se suurempi kontrasti jotenkin. Joo, tällaista mä oon miettinyt, mutta joo. Ja sitten jonkun verran meillä on myös sellaisia, jotka on vaan muotoiltu jostain massasta, koska näitä mä en ole löytänyt näitä massoja roskiksesta, mutta nämä massat on löytynyt sillä tavalla, että mun kaverini toinen mulle ja oli silleen, että mä en saa enää käytettyä näitä, nämä on niin kuivia. Sitten mä vaivasin niitä jotain 4 tuntia, että niistä tuli käyttökelpoisia, mutta kyllä mä sain niistä jotain vielä tehtyä. Tämmöisiä esimerkiksi.
Joo, HP, sä oot tehnyt myöskin luonnonmateriaalista jotain.
Joo, siis niin kuin sanoin, niin mähän aloitin sen etsimisen vähän niin kuin luonnosta alun perin. Ja sitten siirryin siitä vasta sitten näihin roskismateriaaleihin, että tietysti luonnosta löytyy enimmäkseen. No sieltä löytyy niitä yksittäisiä hanskoja ja sukkia jostain syystä. Varsinkin talvella niitä kadonneita lapasia löytyy hyvin usein. Mutta jonkun verran sitten tietty kans just luonnonmateriaalia on käyttänyt, mutta niiden kanssa nyt enemmän vaan pitää olla tarkka, ettei kerää mitään semmoista, niin tietystikään elävästä puusta ei saa repiä mitään, vaan niin pitää olla kaatuneesta puusta, jos jotain kaarnaa ottaa, niin vaikka yhdessä teoksessa on juurikin männyn kaarnaa, niin se on otettu sillä lailla, että se on kaatuneesta puusta sitten otettu. Ja niin, olen mä siis tehnyt myös jotain sellaista, että mä oon löytänyt jotain kummallisia oksia, joita mä oon sitten vuollut ja tehnyt niistä asioita, mutta niitä mulla ei ole enää täällä, koska mä osan niistä antanut lahjaksi. Tein tosi hienon sen kahvan, joka on kananmuotoinen, ja sitten mä annoin sen mun toisen puolison äidille, jolla on kanala, että se voi laittaa sen kanalan kahvaksi.
Joo, hei, sä puhuit myös siellä kiertotaloustapahtumassa. Mistä aiheesta puhuit siellä?
No, mun otsikko mun puheelleni oli köyhyys kiertotalouden opettajana, mikä oli niin aiheena oli siis se, että mä kerroin siitä, että miten mun omat isovanhemmat, jotka on tietysti elänyt silleen, että ne oli lapsia, kun oli vielä sota, ja on pitänyt oppia elämään tosi vähällä, ja varsinkin mun mummo on sellaisessa perheestä, missä oli, mä en tiedä, siellä oli niin monta lasta, että mä en muista niitä kaikkia, että niitä oli niinku tosi paljon siinä perheessä, niin heiltä on oppinut sellaisen, että kaikkea pitää juurikin siis kierrättää ja mitään ei saa heittää pois ja kaikki pitää korjata ja kaikkea tämmöistä, niin se oli se, mistä mä juurisin puhuin, että tavallaan meidän omat isovanhemmat on tottunut elämään sellaisessa maailmassa, missä täytyy kierrättää. Eikä se edes ajateltu kierrättämiseksi, se oli vaan normaalia elämistä, kun taas sitten mun omat vanhemmat alkaa olla jo sitä sukupuolta, ei sukupuolta, kuin sukupolvea, että että he alkaa niin kuin olla silleen, että aina se on halvempaa hankkia vaan uusi, niin ei kannata. Mikä on ihan totta, se on halvempaa hankkia vaan uusi, mutta se on ihan perseestä, että se on halvempaa hankkia uusi. Nyt tavallaan silleen, niin. Tosin kyllä mun vanhemmat silloin, kun me oltiin vielä nuorempia, me lapset ja mun vanhemmat sai lapsensa hyvin nuorena ja ollaan työväen luokkaista taustaa, niin totta kai siinä vaiheessa myös mun perheessäni jouduttiin kierrättämään hyvin paljon asioita sillä, että kaikki vaatteet kiersi aina ja kaikki serkukset läpi ja meitä on 18 meitä serkuksia. Niin mä olin onneksi neljänneksi vanhin, niin mulla oli tosi uudet vaatteet. Niin myöhemmillä ei ollut enää niin uudet.
Joo, hei sä oot ollut mukana myöskin aktivismissa. Ja olisin kysynyt, että millaisessa aktivismissa olet ollut mukana ja kiinnostaa erityisesti, että teitkö myöskin taiteellista aktivismia?
No mä oon melkein tehnyt enimmäkseen taiteellista aktivismia siksi, että mä oon nössö. Silleen, että mä en ole, siis niin kuin esimerkiksi mä oon ollut jonkun verran mukana myös Elokapinan jutuissa. Mä en ikipäivänä uskaltaisi mennä sinne blokkaamaan. Mä pelkäisin ihan liikaa sitä, että mut vietäisin putkaan, koska mä oon nössö. Mutta mun mielestä on tosi hienoa, että ihmiset, niin kuin, onneksi mä ei tarvitse olla se, joka uskaltaa tehdä sen osuuden, kun on muita, jotka uskaltaa tehdä sen osuuden. En ole siis mitenkään erityisen paljon ollut mukana näissä Elokapinan jutuissa, mutta kumminkin silleen kannatan täysin sydämin meidän toimintaa. Aika paljon mä oon ollut mukana sit myös niin kuin antifasistisessa aktivismissa ja silleen, että kyllähän mä nyt olen myös mennyt kaiken maailman transmielenosoituksiin, mutta vähemmän mä oon sitä aktivismia tehnyt, koska mä oon niin kuin tosi silleen ilmastoihminen, että niin kuin nämä ilmastojutut on just se, missä mä oon kaikista eniten käyttänyt taidetta siihen niin kuin mun aktivismiini. Juurikin niin kuin sanoin, niin nämä ilmastojutut kukaan ei suostu maksaa niistä. Kukaan ei halua maksaa siitä, että tulee paha mieli, kun joutuu tajuamaan sen, että tämä on vallitseva tilanne. Mutta niin kuin, näissä transjutuissa mä oon enemmän vaan siellä silleen mukana vähän niin kuin silleen supporterina siellä silleen, hei, joo, hyvä juttu tämä. Mä en osaa sanoa tähän mitään järkevää, mutta tosi hyvä juttu. Jatkakaa samaan malliin.
No olet tähän aktivismiin liittyen tehnyt sitten sarjakuvaa ja sinejäkin. Annatko jotain esimerkkejä?
Joo, mä oon siis tehnyt, tää nyt ei liittynyt näihin aiempiin aktivismeihin niin paljon, mutta tää olikin semmoinen vähän erikoistapaus. Silloin kun oli se tasa-arvoinen avioliittolaki äänestettävänä eduskunnassa, niin silloin mä tein semmoisen pienen sinen, semmoisen hyvin pienen, johon mä niinku tein justiin mielipidekirjoituksen tavallaan itse siitä, että minkä takia mun mielestä tää laki on hyvä juttu, miksi se pitäisi mennä läpi ja näin, ja sit mä juurikin omalla koulullani ja musta tuntui, että mun kaveri kanssa omalla koulullaan molemmat käytettiin meidän tulostuskrediitti siihen, mitä oli niin kuin ilmaisia tulostuksia, mitä sai käyttää, niin tulostettiin sitten sitä sellainen sopiva määrä. Me otettiin sitä mukaan ja mentiin käymään eduskunnan avoimien ovien päivänä siellä. Siellä oli niin kuin kansanedustajia myös paikalla ja näin. Käytiin jakamassa sitä niille siellä. Se oli ihan hauska juttu, koska mä en muista enää yhtään, kuka se kansanedustaja oli, mutta siitä on jo aika paljon aikaa kuitenkin, mutta hän sanoi mulle, että niin kuin mä annoin sen sinen, että vau, tämä on niin kuin toiseksi vaikuttavin mielipide, minkä mä oon kuullut tähän lakiin liittyen. Ja sitten se kertoi, että se kaikista vaikuttavin oli vaan semmoinen pieni lapsi, jolla oli niinku lesbovanhemmat. Ja mä sanoin, että hävisin tälle lapselle, mutta ei se haittaa. Ehkä mun ei tarvitse voittaa kaikkia. Mutta joo, niin tollasia mä oon tehnyt. Mutta sitten sen lisäksi, tai toi on nyt niinku ainut semmoinen, minkä mä oon tehnyt oikeasti sinne muodossa. Ja loput on oikeastaan ollut sitten niinku sometiedotusta varten. Ja usein se on sillä että mä teen siis sen itse. Ilman, että kukaan pyytää, että mä teen sen sarjakuvan vaan, ja sitten mä sanon, että tätä saatte käyttää, jos te haluatte. Eihän kaikki niitä jaa, mutta aika monet kyllä jakaakin niin kuin sitten omissa someissaan. Niin kuin esimerkiksi juurikin Elokapinan kanssa oli sillä, että mä olin tehnyt sen sarjakuvan ihan vaan sillä, että mä menin siellä käymään, sitten mä kirjoitin, että millaista se oli, ja niin kuin, kun ihmiset juurikin silloin esimerkiksi teki sitä, että somessa jaettiin jotain roskatun Mannerheimin tien kuvia jostain ihan eri kohdasta Mannerheimin tietä, että tällaista täällä on, ja nämä sotkee nämä nuoret täällä tämän tien, niin sitten mä olin tehnyt sellaisen jutun, että no täältä se näyttää, ja minä itse olin paikalla, kun siellä siivottiin, ja näin me siivottiin se siellä näin, ja sitten niin kuin vaan tein sen ja sanoin, että no tätä saa jakaa, niin kuin te saatte siis ottaa tämän käyttöön, ja mulle ei tarvitse maksaa tämän käytöstä mitään, koska mä tein tämän aktivismitarkoituksessa. Mutta yleensä mä teen sen noin päin, että mä niinku teen sen sariksen itse, niin sitten mulla on vähemmän paineita tehdä se, kun ei ole silleen tavallaan tilaustyö, vaan että niinku mä teen sen ja sitten sitä saa käyttää, jos haluaa.
Joo, hei, kerrotko siitä, onko sulla esimerkkiä siitä, että miten sosiaalisessa mediassa joku tämmöinen sarjakuva, miten sitä jaetaan tai miten se lähtee elämään omaa elämänsä?
Siis niin kuin eniten on lähtenyt elämään omaa elämäänsä sellainen, että mä tein siis vaan tämmöisen, niin kuin, tämä on vähän sellainen niin kuin löysä mielipidekirjoitus jopa. Mun mielestä se on niin kuin yksi niin kuin ihan fiksu juttu sinänsä, mutta ei ollenkaan niin, kuin niin hyvä kuin mitä muut sarjakuvat, jotka on paljon parempia. mä olin tehnyt siis sellaisen yhden ruudun sarjakuvan tai pilakuvan, missä on niin kuin, kaksi tyyppiä, jotka menee semmoisella sähköpotkulaudoilla ja sanoo, että ai vitsi, kun tämä on niin ihanaa, kun pääsee niin helposti kulkemaan näillä sähköpotkulaudoilla. Sitten siinä on niin kuin, jalkakäytävällä hirvittävä läjä niitä ihan silleen sikin sokin, niin kuin ihmiset tietää, jotka on niitä nähnyt, että ne on aina siellä pitkin poikin. Ja sitten siinä on tyyppi, joka tulee niin kuin pyörätuolilla semmoisella sähköpyörätuolilla siihen näin ja on silleen, ilme on sellainen, että tonnin seteli. Ja ihmettelee siinä sitä, että no joo, vai niin, että niinku sit näkee sen tyypin ilmeestä, että ei helpota kaikkien kulkemista nämä sähköpotkulaudat täällä. Niin tää oli tosi jännä juttu, koska mun mielestä se oli vaan semmoinen sari tai niinku pilakuva, jonka mä tein silleen aika nopeasti, enkä oikeastaan niin kuin silleen, että joo, no mä oon ihan sitä mieltä, että nämä on vähän silleen ärsyttäviä, kun nämä on täällä pitkin katuja, mutta nämä ei ole ollenkaan niin kuin mun aktivismini tärkein asia se, että onko näitä täällä vai ei ole. Silleen, no joo, minusta kaupunkitilan pitää kuulua niin kuin ensisijaisesti meille ihmisille, eikä silleen, että kun nyt siellä on niin kuin monen firman näitä niin kuin sähköpotkulautoja ympäriinsä vaan roskaamassa vähän melkein osittain kaupunkia, niin se nyt on tietysti vähän huono, mutta mä en ole mitenkään kauhean intensiivisiä tunteita tunne tästä asiasta, mutta se lähti kiertämään, koska selvästi ihmiset tuntee sitä hyvin intensiivisiä tunteita, niitä niin kuin ärsyttää hyvin paljon se, että niitä jätellään sinne. Ja sitten niin ihmiset rupesivat sitä jakamaan ihan niin kuin muuten vaan sitä niin kuin jako jopa joku invalidiliitto omassa Facebookissaan, mikä oli sinänsä ihan jees, koska mua ei ollenkaan haittaa, että muut ihmiset jakaa mun aktivismisarjakuviani eteenpäin. Että jos joku jakaisi jonkun mun juonellisen sarjakuvan jossain omalla sivustollaan, niin siitä mä en pitäisi yhtään. Mutta jos on tämmöinen aktivismijuttu, jossa mä haluankin, että se aiheuttaa keskustelua, niin silloin se aiheuttaa keskustelua, kun sitä jaetaan. Niin se oli ihan hyvä juttu sen kannalta, mutta toisaalta myös sen viesti vähän silleen rupesi muuttumaan, koska mun viestini sillä oli enemmän se, että kenelle kaupunkitila kuuluu. Ja sitten yhtäkkiä sen viesti alkoi muuttua, kun sitä muut ihmiset jakoi, että sen viesti olikin, että siivotkaa jälkenne nuoriso, mikä ei ollut ollenkaan mun tarkoitukseni siinä. Sille just, että kenelle kaupunkitila kuuluu, sen pitää kuulua meille kaikille, että niin kuin myös vaikka pyörätuolilla pääsee kulkemaan ja näin, niin se nyt lähti jo vähän sitten kauemmas siitä aiheesta.
Joo, sä oot HP aktiivisesti mukana järjestötoiminnassa ja politiikassa, niin kerrotko, että missä kaikessa olet tällä hetkellä mukana?
No kaikista aktiivisimmin mä oon mukana varmaan Suomen sarjakuvaseura ry:n jutuissa. Mä oon tänä vuonna myös juuri valittu puheenjohtaja siellä, mutta mä oon ollut myös kauan sarjakuvaseuran niin kuin hallituksen jäsenenä. Pidin pienen tauon kyllä tässä vähän ennen tätä puheenjohtajuutta, mutta siis on ollut kauan. Ja siinäkin aikana, kun pidin taukoa hallituksesta, niin mä kuitenkin järjestin esimerkiksi Helsingin sarjakuvafestivaaleja koko ajan. Siinä porukassa olin mukana, että en mä nyt niin kuin koskaan ole lopettanut sitä hommaa. Ja sitten sen lisäksi mä oon sellaisessa pienessä niin kuin ympäristö- kestävä kehitysyhdistyksessä kuin Maansatama ry. Siinä mä oon myös puheenjohtaja, mutta siinä on paljon vähemmän hommaa, koska se on niin pieni yhdistys. Et sen yhdistyksen tarkoitus on enimmäkseen vaan niin kuin, tuottaa semmoista, niin kuin me ylläpidetään sellaista verkkolehteä osoitteessa maansatama.com, missä me sitten kirjoitetaan erilaisista kestävän kehityksen aiheista ja erityisesti silleen, että ne aiheet yhteydessä vähävaraisuuteen, mikä on aina meidän niin kuin katsantokanta niissä eri aiheissa siinä. Ja sitten nyt mä oon juuri täksi vuodeksi päätynyt Trasekin hallitukseen, missä mä niin kuin silleen en vielä tiedä mistään mitään, mutta juurikin sen takia, että kun siinä on vähän se, että jos on trans ja joku aktivisti, niin ihmiset vähän lyö sulle sen leiman, että sä oot nyt transaktivisti, niin mä totesin, että mun on pakko mennä jonnekin oppimaan, että mitä on olla transaktivisti, koska se leima tulee mulle, halusin mä tai en, niin parasta sitten tietää vähän, mistä puhuu. Ja no, sitten niissä politiikka-asioissa, niin mä nyt on niin kuin tukijoukoissa silleen Vantaan kuntapolitiikka vasemmiston jutuissa. Että niin kuin, mutta en ole ollut siis ehdollakin, mutta mä ensisijaisesti koen olevani silti tukijoukkoja kuin, niin kuin mikään semmoinen ykköskandidaatti todellakaan.
Millaisia asioita sä haluaisit niin kuin nimenomaan paikallispolitiikassa edistää?
Siis mä erityisesti toivoisin sellaista, että niin kuin, juurikin, että tämä kaupunkitila mietittäisiin miellyttävämmäksi paikallisesti ihmisille. Tämä nyt on tosi semmoinen, kun mä asun tässä Koivukulä-Havukoski-alueella, niin täällä varsinkin on korkeita tällaisia lähiökerrostaloja hirvittävän paljon, mikä tekee paikasta vähän silleen niin kuin semmoisen niin kuin leikopalikan näköisen, silleen, että näyttää sellaiselta niin kuin leikokaupungilta. Täällä on siis, kun tämä vanha alue, niin täällä on myös tosi isoja korkeita puita tietysti. Uudella alueella näyttää paljon pahemmalta aina hetken aikaa, kunnes asiat rupeaa kasvamaan. Mutta niin kun, sille, että erityisesti mä toivoisin siis semmoista niin kun, luontoyhteyttä sinne tuotavan. Ja varsinkin mä oon aika huolissani pölyttäjien tilanteesta, niin mä oon tehnyt aloitteen jopa. Vantaalla on semmoinen palvelu, missä voi tehdä aloitteita. Mä oon tehnyt aloitteen, että ne pitäisi tänne Havukoskelle saada semmoinen niin kuin semmoinen pölyttäjien varten semmoinen niin kuin mesikukkia sisältävä semmoinen niitty, missä sitten pölyttäjillä olisi hyvä olla. Katsotaan nyt, kuinka sen kanssa sitten käy. Mutta joo, toi on niin kuin semmoinen tärkeä, että kaikilla olisi niin kuin silleen, niin kuin, että se ympäristö olisi miellyttävä olla. Ja siis sellainen ympäristö, missä sun ei tarvitse ostaa mitään. Sillä ei silleen, että ostoskeskukset on kivan näköisiä, vaan niin kuin juurikin, että se ulkoympäristö ja just joku kirjastot, jotka on kaikille avoimia ja näin, että kaikille avoimet paikat on miellyttäviä paikkoja olla ja mennä. No siis täällähän on aika hyvä tilanne, koska täällä on itse asiassa tosi isot tilat sillä Koivukylän asukastilalla, mikä on tosi hieno paikka. Niin kuin, ei nyt silleen hieno, että on vanha talo, ei se mikään niin kuin semmoinen katedraali ole, mutta siis niin kuin silleen, että siellä on hyvin tilaa ja se on niin kuin mahtavaa.
Hei, kuljetko paljon luonnossa? Kertoisitko, että millainen sun oma suhde luontoon on?
Mulla on semmoinen metsästäjä keräilijä suhde luontoon, paitsi että mä en metsästä. Mutta silleen, että mun metsästäjäkeräilijäaivo jotenkin niin kun, nauttii luonnossa erityisesti siitä etsimisen riemusta. Silleen, että mä en ole yhtään semmoinen, että luonnossa käydäkseni mun pitäisi matkustaa jonnekin Norjan Lappiin näkemään jotain erikoista maisemaa, vaan juurikin sillä lailla, että mä kävelen vaan tästä niin kun samaan Sipoonkorpeen. Tästä kävelee 45 minuutissa Sipoonkorpeen. Ja jos mä oon anyways menossa kävelemään, niin mä voin ihan hyvin kävellä sinne. Ei sinne tarvitse ottaa välttämättä bussia, paitsi jos joku muu tulee mukaan, joka ei halua kävellä niin paljon, haluaa kävellä vasta siellä. Ja niin kuin hyvin pitkälti mä teen sitä, että mä etsin siis kaikkia semmoisia niin kuin syötäviä luonnonkasveja, niin kuin kaiken maailman asioita. Sitten mä teen niistä jotain teesekoituksia tai käytän niitä, siis osaa voi käyttää ihan silleen niin kuin pinaatin tapaan. Pinaatin tapaan voi käyttää hirveän montaa muutakin kasvia kuin nokkosta. Nokko on yleensä se, jonka kaikki tietää, mutta tosi monet muutkin toimii ihan samalla tavalla ja on ihan herkullisia. Varsinkin kun niitä sekoittelee vähän keskenään, niin tulee hyvät makuyhdistelmät. Ja tietysti sienestäminen, sieniä on helppo kerätä, niitä on vaan syksyllä enimmäkseen, että niitä ei ole ihan niin helppo silleen löytää ympäri kesää, mutta tämä on se, mitä mä teen, kun mä menen luontoon. Mä menen niin oikeastaan vaan niin samoihin paikkoihin uudelleen ja uudelleen, mutta niissä kasvaa eri asiat eri aikoihin. Juurikin nyt on sopiva aika kerätä just vuohenputkea. Horsma alkaa juuri ja juuri kasvaa, mutta esimerkiksi mesiangervo ei vielä löydy, joten sitä odotellessa.
Joo. Hei, sä kerroit, että sulla on myöskin puutarhapalsta, jota sä viljelet.
Joo. se on kanssa tässä niin kuin hyvinkin lähellä, että se on kyllä mukava, että kaikki aika lähellä. Se on 5-10 minuuttia kävelyä tästä näin, niin löytyy puutarhapalsta. Siellä mä viljelen helpompia asioita, koska mä viljelen mun omalla parvekkeella tomaattia, koska se on etelän suunta ja siinä on lasit, niin sehän on melkein niin kuin kasvihuone. Tomaatti toimii siellä tosi hyvin ja sitten siellä palstalla mä viljelen sellaisia, mitä ei ole ihan pakko joka päivä välttämättä kastella, ettei siellä tarvi olla juoksemassa joka päivä sinne kauhuissa, että onko joku kuollut. Mutta siellä oli myös joltain edelliseltä jäänyt, niin kuin, että siellä on mansikkapalsta siinä niin kuin meidän palstalla. Niin kyllä mä sen mansikan sinne jätin, että en mä sitä sieltä ole hävittänyt. Kyllä sieltä aina vähän tulee mansikkaakin.
Miten paljon sulla menee keskimäärin viikossa aikaa siihen viljelyyn ja kasveista huolehtimiseen?
No siis kun meillähän on hirveästi sisälläkin kasveja täällä kotona, niin mutta enimmäkseen nämä meidän niinku koristekasvit on puolison pajujuttu, että se kastelee ne, niin mun ei tarvi niille ihan hirveän paljon tehdä mitään, mutta sitten se parvekeviljely on sellainen, että se vie eniten aikaa. Niistä pitää huolehtia niinku joka välissä vähän silleen, että niitä pitää olla koko ajan kastelemassa, koska ne on kuitenkin niinku suht, niinku varsinkin mitä kuumempi päivä, niin sitä nopeammin ne imasee kaiken veden itsensä. Että niistä pitää välillä olla kastelemassa 3 kertaa päivässä. Mutta siellä palstalla mä välillä saatan olla niinku pari päivää käymättäkin siellä ihan hyvin, että mä käyn siellä vaan niinku yhden niinku noin 3 päivän välein. Paitsi jos on tosi kuuma, niin sitä pitää käydä kerran päivässä kastelemaan. Mutta mä tosiaan kasvatan sellaisia kasveja, jotka pärjää aika hyvin vähemmällä kastelulla, niin niinku juurikin jotain maa-artisokkaa ja perunaa tällaisia, niin ne pärjää hyvin siellä ja niitä ei tarvitse käydä katsomassa niin usein. Kylmästi siellä jonkun tunteroisen on kerralla, kun mä käyn, mutta ei siellä kovin usein kyllä tarvitse silti käydä. Paitsi jos haluaa.
Hei, entäs sitten sun sarjakuvataide, että teetkö sä sitä viikoittain tai onko sulla jotain sellaisia rutiineja siihen liittyen?
Mähän on niinku nyt tässä viime aikoina koko ajan silleen vaan niinku vähentänyt mun omaa kulutustani siksi, että mun tarvitsisi tehdä niinku tuottoisaa työtä mahdollisimman vähän. Eli mä niinku tänä vuonna mä itse asiassa teen sarjakuvaa jopa siitä, kun mä vähennän tänne mun kulutusta sillä, että mä teen sarjakuvaa siitä, että mulla on sellainen no buy year tai älä osta mitään vuosi. Et mä pyrin vuoden olemaan, että mä en osta yhtään mitään muuta kuin ruokaa ja niinku lääkkeitä ja semmoisia, mitkä niinku kuluu, mutta en mitään tavaraa. Tähän asti se on ollut helppoa, koska tai ihmiset pitää sitä yllättävänä, että se on helppoa, mutta se on helppoa siksi, että mä oon elänyt tälleen jo ihan hirveän kauan silleen, että en mä niin kuin normaalistikaan ostele asioita sille huvikseni, niin tämä nyt ei ole silleen kovin hankalaa loppujen lopuksi. Se on, että mulla on jo kaikki, mitä mä tarvin. Niin. Mutta joo, siis tämä, että mä oon vähentänyt mun kulutusta niin paljon, mahdollistaa sen, että mun ei ole pakko tehdä tuottoisia töitä niin paljon. Eli niin kuin mä teen töitä ehkä 1-5 tuntia per päivä, 3-5 päivänä viikossa, eli en kovin paljon, ja sillä mä pärjään. Mä en esimerkiksi saa mitään tukia tällä hetkellä. Olen mä nyt joskus aikoinani saanut kaiken maailman tukia sille, että olen nyt ollut esimerkiksi opintotukikuukaudet, mä oon käyttänyt niin loppuun kuin vaan ikinä pystyy, ja näin, mutta niin kuin sille, että en mä niin kuin tällä hetkellä saa mitään tukia kasi, että mä nyt vaan elelen sitten niillä vähäisillä tuloilla, mitä mä teen, ihan niin kuin tahallaan. Sitten mulla on aikaa juurikin keskittyä johonkin yhdistystoimintaan, mikä on varmaan se, joka vie mulle ehkä kaikista eniten aikaa sitten loppujen lopuksi kuitenkin. Tällaisista niin kuin ns. Muusta kuin naamallaan makoilusta. Siihen menee ainakin 8 tuntia joka päivä. Siis yö.
Mä kysyisin lopuksi sulta vielä sun tulevaisuuden suunnitelmista, että mitä sä aiot tehdä seuraavaksi tai mitä sä haluaisit tehdä?
Mullahan tuli vähän semmoinen niin kuin tavallaan stoppi mun sarjakuva-asioissa sillä lailla, että kun mä oon tehnyt näitä infosarjakuvia ja erityisesti niinku sellaisesta, niinku, mä oon tehnyt niitä niistä niinku ilmastotieteestä, mutta sitten mä oon myös tehnyt tosi paljon semmoista niinku sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja tämmöisestä. Ja mulla tuli niinku koko ajan jotenkin semmoinen niinku stoppi vastaan, että mä en pääse enää eteenpäin siinä asiassa, mitä mä haluaisin tehdä, koska sellaista tutkimusta, minkä mä haluaisin esimerkiksi ole tehty, sillä tavalla, minkä mä haluaisin tähän juttuun, niin mä oon nyt niinku hakenut sitten opiskelemaan sosiologiaa sen takia. Tää on niinku täysin vaan puhtaasti sarjakuvien takia melkein tämä mun sosiologia opiskelemaan hakemiseni, että niin kun, että mä pääsen itse tekemään tutkimusta, että voi tehdä parempia sarjakuvia niistä aiheista. Mä sain just tänään tietää itse asiassa, että mä, niin kun, tässä oli semmoinen valintakoekurssi, niin mä sain 100 pisteestä 95, niin sillä pitäisi nyt päästä ihan helposti kyllä sinne kokeeseen sitten näyttämään, että olenko minä oikeasti itse oikea henkilö, joka on tehnyt tämän kurssin. Ihan hyvältä vaikuttaa jälleen kerran tämä homma. Mutta joo, siis se on nyt se, mitä mä niin kuin haluaisin tehdä. Ja erityisesti siinä mä haluan tutkia niin kuin juurikin köyhyyttä ja sellaista sosiaalista niin kuin oikeudenmukaisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta ja tasa-arvo tämmöisiä juttuja. Ja erityisesti siis tasa-arvoa niin kuin, yhteiskuntaluokkien näkökulmasta enemmän kuin vaikka sukupuolien tasa-arvoa. Niin se on se, mitä mä niin kuin haluan tosi lujaa tehdä. Mutta se liittyy siis täysin sarjakuvaan. Että niin kuin sarjakuva oli se, mistä mä tajusin, että tämä on se asia, mistä mä tarvin lisää tietoa, ja sarjakuva on se lopputuote tavallaan, mitä mä myöskin haluan tehdä. Koska siis hyvin paljon mun sarjakuvissa, niin kuin näissä infosarjakuvissa, ideana on se, että mä haluaisin, että tieto olisi ihmisten saatavilla helpommin. Mulla on esimerkiksi omassa perheessä niin kuin kehitysvammainen ihminen ja lukihäiriöinen ihminen, niin mä haluan tehdä sellaisia sarjakuvia, joita niiden on myös helppo lukea, ja sellaisia sarjakuvia, mistä ne saa jotain tietoa, josta on jotain hyötyä niille. Sillä, että joo, se, varmasti se homoromanssi on tosi ihana lukea, mutta ei se välttämättä ollut ihan niin hyödyllinen tiedon kannalta. Se oli hyödyllinen tunteen kannalta. Mutta niin kuin, joka tapauksessa silleen, että tämmöinen on niinku se, mihin mä haluan vaan entistä enemmän keskittyä sille, että mä voin tehdä tietoa helpommin luettavaksi sellaisille tyypeille, joiden voi olla vaikeampi lukea. Selkokieli on olemassa, mutta sarjakuva on kanssa tosi hyvä. Se on helppo tehdä selkokielellä, ja lisäksi siinä on vielä kuvia, jotka auttaa lukemaan.
Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä. Että ihan mahtavaa, ja jään innolla odottelemaan, että millaisia infosarjakuvia putkahtaa sit näiden sun opintojen myötä. Kerrotko HP, että miten sun sarjakuvat syntyy ihan konkreettisesti?
Se vähän riippuu usein sarjakuvasta. Mä tykkään tosi paljon tehdä sarjakuvia ihan siis paperille, ihan niin kuin fyysisesti siihen niin kuin näin. Mutta sitten nykyään mä oon myös tosi paljon tehnyt sitä, että mä hankin itselleni iPadin viime vuonna. En ole tämän vuoden puolella hankkinut tätä, kun mulla on tämä älä osta mitään haaste meneillään. Niin mä iPadilla on ruvennut tekemään, että mä saan nopeutettua sitä prosessia. Niistä ei tule ihan niin hienon näköisiä kuin mä haluaisin. Mä tykkäisin enemmän, että ne sais olla sen näköisiä, että, niin kun, että niissä näkyy silleen vähän enemmän elämää. Ja se on vähän mun mielestä liian kliinisen näköistä semmoinen, kun tekee iPadilla. Mutta kyllä mä oon tehnyt silläkin niitä hyvin paljon. Ja siinä mä käytän sellaista ohjelmaa kuin Procreate, missä erityisesti värittäminen on niin kuin tosi nopeata, niin mä saan tehtyä hirvittävän nopeasti niin kuin tosi ammattimaisen näköisiä juttuja juurikin silleen aktivismikäyttöön. Et sillä mä teen melkein kaikki mun aktivismisarjakuvat nykyään. Mutta sitten kun ruvetaan miettimään, että jos mä haluan tehdä jonkun semmoisen niin kuin hienon niin kuin semmoisen taidesarjakuvan, niin sit mä mieluummin otan paperia ja kynää ja teen sen ihan vaikka jollain musteterällä, niin kuin jota ihan kastetaan silleen niin kuin mustepulloon ja maalataan sitä jollain vesivärillä ja näin, niin sitten päästään niin kuin siihen, minkä näköistä mä haluan, että sitten niin kuin semmoinen taiteellisempi sarjakuva on. Mutta silloin, kun mä teen sarjakuvan, jolla on funktiona kertoo joku informaatio, niin sitten mä voin vaan tehdä sen nopeasti iPadilla, se on valmiiksi digitaalisessa muodossa, se on helppo ja nopea äkkiä siirtää siitä myös nettiin sitten, koska usein myös aktivismisarjakuvissa on se, että ne vastaa johonkin sillä hetkellä ajankohtaiseen juttuun, niin jos mä tekisin jonkun hirveän pitkällä prosessilla sen asian, niin siinä kestäisi liian kauan. Mä en saisi sitä ikinä ajoissa valmiiksi, niin kuin sille, että se on vielä ajankohtainen se aihe, kun menisi monta kuukautta sen jutun tekemiseen.
Eli pääosin niitä sun sarjakuvia jaetaan netissä. Kerrotko vielä, että miten niitä voi seurata ja missä kaikkialta niitä löytyy?
No mä oon itse asiassa juuri laittanut uusiksi mun oman verkkosivun hplehkonen.com. Siellä ei nyt todellakaan ole vielä kaikkea, koska mä oon vähitellen niitä sinne laittanut, ja mä oon ottanut myös tavoitteeksi, että vähintään puolet niistä sarjakuvista, että niissä on myös semmoinen alt-teksti, mikä tarkoittaa siis sitä, että ne voi lukea niin kuin kuvailut niin kuin sellaisella screen readerilla, millä vaikka niin kuin ne, jotka ei näe, niin ne käyttää semmoista, että siellä tulee kuvailu siitä, että mitä siinä sarjakuvan ruudussa on, että pystyy lukemaan sen, vaikka ei näkisi sitä sivua itsessään. Niin sen takia siinä vähän kestää kauemman sitä aikaa, kun pitää erikseen kirjoitella ne kaikki kuvaukset sinne. Mutta sen lisäksi mä laitan niitä Instagramiin enimmäkseen nykyään, missä mä oon myös @hplehkonen, niin kuin kaikkialla muuallakin. Ja tietysti suomeksi näistä tosi suuri osa löytyy sieltä maansatama.com-verkkolehdestä. Et jos haluaa suomeksi lukea, niin sieltä löytyy hyvin.
Entäs ne sun taidesarjakuvat, että onko nekin netissä vai onko niitä painettu kirjoina?
Osa mun sarjakuvista on ihan tehty niin kuin kirjoiksikin, mutta nykyään paljon vähemmän, varsinkin tälleen korona-aikana mä oon vaan ollut sille, että en mä tee mitään kirjoiksi asti, koska kirjoja myydään parhaiten sarjakuvatapahtumissa, ja sitten kun on korona, niin ei ole sarjakuvatapahtumia, niin turha painaa kirjoja liiaksi. Sarjakuvan myynti on aika pientä kuitenkin Suomessa, mutta mä oon tehnyt työkseni 2 kokonaista pitkää sarjaa sellaiselle verkkokustantamolle kuin Line Webtoon, mikä löytyy osoitteesta webtoon.com. Niin sinne mä oon tehnyt ensiksi semmoisen sarjakuvan kuin Immortal Nerd, mikä oli kertoo semmoisesta Nokia-nimisestä tyypistä, joka asuu avaruusasema New Raumalla. Tässä on kaikki niin kuin nämä nimet, on tällaisia niin kuin Suomen paikkakuntien nimiä, sekä paikkakuntien että ihmisten nimet. Ja se sitten siellä on semmoinen ihme nörtti, joka ei koskaan haluaisi tehdä mitään muuta kuin vaan katsoa kissavideoita, niin sen vanhemmat lähettää sen maan päälle sitten Pasilan yliopistoon opiskelemaan meemiarkeologiaa. Mutta se on tämmöinen huumoriskifisaris. Sitten toinen, minkä mä tein sinne, oli semmoinen kuin Life Outside the Circle, joka olisi suomennettuna Kehä Kolmosen ulkopuolella. Siinä niin kuin on tämmöinen helsinkiläinen hipsterikaveri Kalliosta, joka ei ole koskaan asunut muualla kuin Kalliossa, joka sitten niin nimeltä Sami, joka muuttaa sitten Kauhajoelle, mistä mä oon alun perin kotoisin. Ja siellä se ei tietenkään pärjää. Se kuvittelee, että se on semmoinen ihana autenttinen maalaiselämä, mutta se ei ole ihan niin kiva kuin se kuvitteli. Mutta onneksi sillä on naapuri, joka on hyvän näköinen biseksuaali yksinhuoltaja isä, niin sitten ne tulee tosi hyvin toimeen keskenään sitten, kun se voi auttaa sitä kaikessa. Että nämä oli niinku ne semmoiset niinku pitkät sarjat, jotka ilmestyy kerran viikossa aina siellä. Että semmoset sitten tein sinne.
Eli tämä jälkimmäinen oli se homoromanssi, jonka sä mainitsit?
Joo, ja siis onhan mä nyt tehnyt muitakin tämmöisiä homoromanttisia sarjakuvia, niin kuin esimerkiksi mulla on kesken tällä hetkellä vielä sellainen kirjaksi tuleva sarjakuva, jonka nimi on englanniksi After the Fog. Mä en vielä tiedä, mikä sen nimi on suomeksi, mutta siinä on päähenkilö, tai ei nyt päähenkilö. Siinä on 3 päähenkilöä, joista yksi heti kuolee alussa, jonka nimi on Sumu, niin sen takia se on niin kuin Sumun jälkeen. Mutta nyt Siiri Viljakalta tuli juuri Kohti Sumua-niminen kirja, niin voinko mä kääntää sitä enää niin kuin sitä nimeä tavallaan silleen, mä en tiedä, Kohti Sumua ja sitten Sumun jälkeen liian samanmoiset nimet. Mutta niin joo, siis kuitenkin, niin kuin, että onhan näitä muitakin tämmöisiä romanssisarjakuvia, mitä mä oon tehnyt. Mutta se tosiaan on nyt, mä en ole vieläkään tehnyt sitä kirjaksi siitä syystä, että juurikin tässä on tämä korona, että mä aloitin sen tekemisen jo paljon ennen koronaa. Ja sitten nyt mä oon vaan niin kuin, saanut sen valmiiksi koronan aikana ja jäänyt vähän niin kuin, silleen kesken se viimeinen viimeistely, että ei mulla oikein mitään paikkaa, missä sitä promotoisi sitä kirjaa sitten, kun sellainen tulee.
Kiitos tosi paljon, OP.